Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Marcu, citire. În vremea aceea a venit Iosif cel din Arimateea, sfetnic bun, cu nume bun, care aștepta și el împărăția lui Dumnezeu și, îndrăznind, a intrat la Pilat și a cerut trupul lui Iisus. Iar Pilat s-a mirat că Iisus a murit așa curând și, chemând pe sutaș, l-a întrebat dacă a murit de demult. Și aflând de la sutaș, Pilat a dăruit lui Iosif trupul mort. Atunci Iosif, cumpărând giul judein și pogorând pe Iisus de pe cruce, l-a înfășurat în giulgiu și l-a pus într-un mormânt care era săpat în stâncă. Apoi a prăvălit o piatră la ușa mormântului, iar Maria Magdalena și Maria lui Iosie priveau unde l-au pus. Iar după ce a trecut ziua sâmbetei, Maria Magdalena și Maria, mama lui Iacob și Salomeia, au cumpărat mirezme ca să meargă să ungă trupul lui Iisus. Și dis de dimineață, în prima zi a săptămânii, pe când răsărea soarele, au venit la mormânt zicând una către alta, cine ne va prăvăli nouă piatra de la ușa mormântului. Dar ridicându-și ochii a văzut că piatra, care era foarte mare, fusese răsturnată. Și intrând în mormânt, a văzut un tânăr, șezând în partea dreaptă, îmbrăcat în veșmânt alb și s-au spăimântat. El însă le-a zis, nu vă spăimântați, căutați pe Iisus Nazarineanul cel răstignit. A înviat, nu este aici, iată locul unde-l puseseră, ci duceți-vă, despuneți ucenicilor lui și lui Petru, că el merge în Galileea mai înainte de voi. Acolo îl veți vedea, după cum v-a spus vouă. Dar ele, ieșind din mormânt, au fugit de acolo, căci erau cuprinse de cutremur și de spaimă, și n-au spus nimănui nimic, căci se temea.
Ție celui ce vi le-ai vestit
și Duhului tău,
Părinte.
Duminica pe care astăzi o trăim prin binecuvântarea Dumnezeu și prin care Biserica a rânduit ca Evanghelia, care s-a citit, face referire la momentul imediat următor învierii Domnului nostru Iisus Hristos și care ne aduce la cunoștință despre persoanele ascultătoare, gânditoare și cinstitoare de Dumnezeu. Astăzi este duminica acestor persoane femei, gânditoare, ascultătoare și cinstitoare de Dumnezeu, pe care Sfânta Scriptura le numește ucenițele Domnului sau mironosițele. Și cântările noastre la slujbe le numesc ucenițele Domnului și le numesc femeile cele gânditoare de Dumnezeu cu miruri în urma ta au alergat și pe care, ca pe un mort, cu lacrimi te căutau. Bucurându-se, s-au închinat ție Dumnezeului celui viu și paștile cele de taină ucenicilor tăi Hristoase bine le-au vestit. În planul de mântuire al lui Dumnezeu, aceste persoane, femei, gânditoare, cinstitoare și ascultătoare de Dumnezeu, au un rol deosebit, duhovnicesc și tainic. Ele sunt cele care și-au păstrat curajul și credința în momentul în care Hristos Mântuitorul, Dumnezeul nostru, a rămas singur, răstignit pe cruce. Toți ceilalți prezenți, bărbați, au fugit. Iar aceste femei care au decis, înainte de răstignirea Mântuitorului, să-și schimbe viața, acum dovedesc că ele sunt acele persoane fidele dumnezeirii. Femeile cele gânditoare de Dumnezeu sunt ucenițele Domnului, așa cum toate femeile care au fost, care sunt și care vor mai fi, sunt gânditoare, ascultătoare de Dumnezeu, sunt tainic ucenițele Domnului, indiferent de situația socială în care se găsesc, că sunt singure, că sunt cu familie, că au decis o viață creștină, mai creștină, cum au numit-o unii monahism, sau sunt în altă ipostază. Dacă aceste femei, persoanele femei creștine, se dedică cu atenție lui Dumnezeu cel trăimic, vor fi numite, sunt numite și aici pe pământ și acolo în rai, ucenițele Domnului, adică mironosițele. Mironosițele care au devenit persoane cu milă față de tot ce le înconjoară. Iar biserica le numește femeile mironosițe. Ele i-au fost credincioase lui Iisus nu numai până la moarte, așa cum au făcut-o ceilalți, ci și după moartea sa, dovedind astfel credincioșia deosebită și un atașament solemn față de Mântuitorul Hristos. Răstignirea Mântuitorului i-a tulburat în așa măsură pe ucenici, încât au început să pună la îndoială tot ceea ce crezuseră și mărturisiseră mai înainte despre Iisus Mesia. Adică evenimentul acela tulburător și copleșitor de a fi lângă un om deosebit, cu o putere deosebită, care dovedea că este Dumnezeu prin învățătură și minuni, devine imediat mielul răstignit, adică un om neputincios. Era un contrast deosebit în fața acestor oameni. De aceea ucenicii viitori, apostoli ai bisericii noastre, sunt îndoielnici, șovăietori și cu puțină credință. Credința nu se măsoară atunci când ne este bine, ci credința se măsoară atunci când suntem pus în situație extremă. Așa a fost și atunci cu ucenicii Mântuitorului. Au fost puși într-o situație deosebită de a-și dovedi fidelitatea, așa cum suntem și noi puși de fiecare dată în parcursul vieții noastre pământești să ne testăm fidelitatea față de aproapele. Cum poate ucenicii, cum pot ucenicii să creadă într-un Mesia spânzurat pe lemn, lepădat de poporul legii și blestemat de legea însuși? Cleopa și cu Luca, când au mers spre Emaus, conversând, au zis: iar noi ne dăjduiam că El este Cel ce avea să izbăvească pe Israel. Noi ne dăjduiam. Adică în momentul acela, era Duminica Învierii, ei nu mai credeau în Hristos. Am nădăjduit până ieri sau până vineri, când mai era în viață. Acum nu mai nădăjduim că nu mai este. Adică este în rândul tâlharilor. Ce să mai credem despre El? Erau triști, sărmanii ucenici, dar nu și credincioși, ca și femeile mironosițe. De aceea Domnul, pe acel parcurs al drumului lor spre Emaus, i-a mustrat pentru necredința și împietria inimilor. O astfel de mustrare nu primește nici o femeie care era în jurul Mântuitorului Hristos. Adică cei care dovedeau că sunt ostași deosebiți și purtători de biruință, erau cei care se lepădau și trădau. Iar femeile care sunt cu alt scop în viața pământească, dovedesc că sunt adevărații ostași ai credinței lui Hristos. Ele se dovedesc credincioase, fidele și statornice în Domnul lor și curajoase în a-L căuta pe Iisus, Cel care nu mai era și trebuia să fie. Ele n-au uitat ajutorul pe care l-au primit de la Hristos, pentru că toate aceste femei mironosițe, înainte de a deveni apropiate Mântuitorului și ucenicilor Mântuitorului, erau persoane căzute în diferite păcate, fără de lei și greșeli. Și ele erau foarte credincioase și atașate de Mântuitorul Hristos, pentru că în jurul acestui Mesia Hristos, ele s-au redresat, s-au restaurat, au primit puterea a renunța la păcate și căderi. Și de aceea ele rămân fidele. Adică aveau o motivație deosebită, așa cum și noi, văzut, simțit, sau printr-o înțelegere duhovnicească, să avem această încredere și fidelitate față de Hristos Cel din potir, care este permanent cu noi la fiecare sfântă liturghie, așa cum a fost atunci, cu ucenicii și cu ucenițele sau mironosițele femei. Este același Hristos, atunci văzut, trupesc, iar acum nevăzut, în firea Lui dumnezeiască, dar cu aceeași lucrare. Diferența este că noi oamenii credem sau mai puțin credem. Așa cum și ucenicii, necrezând, au avut această slăbire și cădere în necredință, în nestatornicie. Iar femeile mironosițe au dovedit statornicia și credincioșia. Credința noastră, nădejdea noastră și iubirea față de aproapele, adică de cele văzute și de cele nevăzute, ne duce spre mântuire. Prezența lui Hristos, Mântuitorul nostru, este totdeauna cu oricine, în orice moment și mai ales pentru cei care, lângă cei care sunt căzuți și păcătoși. De aceea se spune că în Biserica lui Hristos nu sunt dreții și sfinții, ci sunt cei care au nevoie de ajutor. Adică oamenii pătimași se află în Biserica lui Hristos, la slujbe. Nu oamenii sfinți. Oamenii sfinți nu mai stau în biserica luptătoare, văzută, umplută de oameni, ci ei stau discreți în alte locuri, conform stărilor duhovnicești. Așa cum și noi de aici, când am început lupta despătimitoare prin pocăință, am început-o în lume, acolo unde am căzut și am cunoscut păcatul. După aceea, dintre noi, cu bunăvoința lui Dumnezeu și cu voința noastră personală, vom constata după câțiva ani că fiecare, într-un mod foarte lin, calm și blând și pe nesimțite, ne orientăm spre duhovnicesc. Și acest duhovnicesc înseamnă să am o atitudine, un comportament și fizic, adică la vedere, dar și tainic, adică nu la vedere, prin faptul că nu mai sunt între oameni. Adică din familia mea laică, bisericească, din oraș, fără să vreau acum, peste câtva timp voi constata că locul acesta nu mai e de mine. Și eu hotărăsc și decid împreună cu biserica, adică cu duhovnicii, mutarea mea într-o altă locație sau familie duhovnicească, care astăzi se numește o mănăstire sau un loc retras. Și așa ne cuprinde dorul și viața curată pentru Hristos și pentru viața cea veșnică fericită, antrenând-o de aici, hotărând și simțind care este voia lui Dumnezeu. De aceea există creștini mai creștini, adică monahism, sau creștini laici. Diferența nu este că ei trăiesc mai intens, acești creștini monahi, așa cum credem noi, sau monahii cred că laicii sunt mai împrăștiați duhovnicește decât monahii. Nu. Diferența este doar fizică, materială și exterioară. Adică un creștin trebuie să fie la fel oriunde s-ar afla și în orice poziție socială. Diferența este doar cea exterioară, de vestimentare sau spațială. Faptul că unii poartă cârpe lungi nu dovedesc și negre, nu dovedesc că sunt mântuiți sau mai buni creștini, decât o persoană care se poartă laic, adică comun cu ceilalți, și nu distingi credincioșia lui. Pentru că vestimentar este coloristic, ca și toți ceilalți, mii și mii de lângă el. De aceea pe un monah îl vedem imediat, îl judecăm imediat. Dar pe un creștin laic nu-l constatăm, nu-l vedem din mulțimea mare. Pentru că el este comun la exterior cu toată masa. Dar credincioșia, trăirea, nu înseamnă că este mai mare sau mai mică. Evangheliile relevă cu mare finețe iubirea plină de duioșie a mironosițelor și adâncul lor atașament față de Hristos. Pentru că ele mergând, așa cum ne spune astăzi pericopa, ele mergând au zis, când au văzut mormântul fără trup, au luat pe Domnul meu, zice Maria Magdalena. Adică pentru Maria Magdalena, Hristos, care nu mai era mormânt, era tot Domnul ei. L-au luat pe Domnul meu. Iisus nu era răstignit cu tâlharii, ci era Domnul meu răstignit. Iisus rămâne pentru Maria Magdalena Domnul, chiar dacă a murit pe cruce. Din Evanghelia acestei duminici se desprinde un fapt căruia acordăm o atenție, că mironosițele îl căutau pe Iisus cel răstignit, iar ucenicii nu îl căutau pe Iisus cel răstignit. Femeile mironosițe se dovedesc a fi cu adevărat ucenițele Domnului, tocmai pentru faptul că îl căutau pe Iisus, cel care nu mai era, a fost și trebuie să fie undeva. Aveau această credință deosebită din minunile și învățătura care a lăsat-o Hristos înainte de a fi răstignit. Și ele știau că acele fapte nu pot așa, ca într-un vis, ca într-o ca într-un bazm și ca într-o fabulă să dispară aceste fapte și ne dăzduiau că ceva se va petrece. Mirolosițele îl căutau însă atunci când nu-l știau decât ca pe răstignitul lepădaș disprețuit de toți, mor pe crucea infamă a făcătorilor de rele. Nu știau cum se vor descurca la mormântul păzit de străjeri și în fața bolovanului care bloca intrarea mormânt. Iubirea acestor femei față de Domnul Hristos, adică față de Domnul lor, nu cunoștea frica. Aceasta este o trăire pe care noi creștinii de astăzi trebuie să o antrenăm prin împărtășania pe care o avem cu binecuvântare mereu. Adică noi să nu mai cunoaștem frica de cele care ne înconjoară sau cele care ne întâmpină, ci să avem frica față de păcatele care le-am putea din nou repeta sau care ne-ar putea din nou încerca. Femeile mirosițe sunt înfățișate ca femei căutătoare de Dumnezeu, femei gânditoare și femei cinstitoare de Dumnezeu, pentru că ele sunt cele care au ajuns primele la mormânt unde era îngropat în peștera lui Iosif. Și nu apostolii și ucenicii, ci femeile sunt cele care îl caută pe Dumnezeu cu adevărat. Acest lucru îl constatăm și noi astăzi, văzând locașurile sfinte cu o mulțime de femei care sunt mironosițe sau mai puțin mironosițe. Iar partea bărbătească este în acest sens în minoritate. Oriunde te-ai duce, femeile sunt mai multe la slujbă decât bărbații. Și acest lucru va rămâne o faptă tainică a lui Dumnezeu pentru mântuirea noastră. Pentru că femeile au fost cele care l-au căutat pe Hristos, care era în pământ, și nu bărbații. Și de aceea bărbații vor fi minoritari în Biserica lui Hristos. Ce înseamnă a fi gânditor de Dumnezeu? Înseamnă să fie un om care știe de Dumnezeu. Că gândurile vin mereu spre Dumnezeu. Să te știi sub mila lui Dumnezeu, gândindu-te mereu la mila lui Dumnezeu. Aceasta înseamnă să fii gânditor de Dumnezeu. Avem o tulburare, avem o supărare, avem o nemulțumire, avem o furie, avem o mânie. În acele momente noi nu trebuie să dăm curs iadului care atacă, nu spunând că este ispita, că vine de la cineva. Nu, pentru că vine de la mine, nu vine de la cineva. Soția mea nu este ispita, soțul meu nu este ispita, fratele meu nu este ispita, vecinul meu nu este ispita. Adică prezența unui om lângă mine înseamnă Hristos care mă întâmpină. Și atunci nu putem spune Hristos, persoana respectivă este ispita pentru mine. Ispita pentru mine sunt eu însumi cu egoismul meu și cu privirea mea tulburătoare și cu înțelegerea mea denaturată. De aceea, totdeauna, noi trebuie să avem în vedere, când avem contact și atitudine, hotărâre, decizii împreună cu aproapele, să-L vedem pe Hristos, Mântuitorul, cel răstignit și înviat. Și nu pe un oarecare care trebuie să fie supus mie, sau este subalternul meu, sau este nepregătit, sau este cum este. Adică nu judecăm și nu osândim, nu clevetim și nu bârfim. Și luăm ca atare, ca pe Hristos, ca și cum ar fi prezența lui Hristos în acest om. Cel care mi-arată o atitudine într-un moment, asta înseamnă că eu mă văd cum sunt ca într-o oglindă. Adică atitudinea aproapelui meu este de fapt comportamentul meu. Și Dumnezeu îngăduie această oglindă prin aproapele. Adică n-am o oglindă fizic să mă văd fizic, ci l-am pe aproapele meu. Adică eu primesc moneda exact așa cum eu procedez cu alții. Și atunci Dumnezeu îngăduie ca eu să mă îndrept de la mine, cu puterea mea și cu voința mea. și îngăduie ca să am neplăceri cu aproapele. Și atunci noi trebuie să ne facem corecția, nu să atacăm sau să fim înverșunați și încăpățânați, ci trebuie să ne ducem în rolul și în rolul de miel, așa cum a fost Hristos. Hristos nu s-a tulburat pe cruce, nu s-a tulburat, nu s-a mâniat și nu a blestemat. Era Dumnezeu, atot cuprinzătorul, atot știutorul, infinitul. Și putea să facă orice în momentul în care l-au pironit pe cruce. Putea să blesteme, putea să răstoarne tot pământul de pe cruce. Să distrugă toată creația. Dar n-a făcut acest lucru. A stat ca o miel la tăiere fără glas. Aceasta dovedește ce trebuie să facă fiecare bărbat și femeie de pe acest pământ. Să fie miel în fața celuilalt. Cine sunt femeile mironosițe? Sfintele Evanghelie numărau câteva dintre ele. În primul rând este Maria, Maica Domnului, Fecioara Maria. Ea sigur nu este scrisă în Sfintele Scripturi ca fiind prima sau uceniță, pentru că ea nu primește rol de uceniță, ci ea primește rolul de sălașă al Sfintei Treimi. Adică ea este Fecioara care primește într-un mod deosebit, tainic și de neînțeles pentru mintea omenească, întruparea. Și rămâne Fecioară și în același timp rămâne și va fi și mamă, adică născătoare de Dumnezeu. Ea rămâne femeia deosebită care prin care nu va trece nicio femeie prin această stare deosebită. De aceea nu este numită mironosiță, ci este numită Fecioara și Maica Domnului, născătoare de Dumnezeu. Dintre mironosițe avem pe Maria Magdalena, cea care unge în joia, în lacinea cea de taină, picioarele cu mirul cel scump. Este Maria, soția lui Cleopa, cel de pe drumul Damascului, unul din cei doi. Este această Maria, soția lui Cleopa, este cumnata Fecioarei Maria. Ei erau cam rude între ei. Câțiva dintre apropiații lui Hristos. Și Hristos era rudă, de fapt, cu Maria. De aceea, Maica Domnului, Fecioara Maria, nu poate să-i fie soție, cum spun unii eretici și păgâni și dezaxați din confesiunile lor, că Maica Domnului este soția lui Iosif. Nu este soția lui Iosif, este logodnica. Adică Iosif a primit sarcina de la preoții, cei care conduceau Țara Sfântă, să aibă grijă, să o ocrotească și să o ferească de răutăți. Asta este rolul logodnei, de a proteja pe el sau pe ea, fiecare unul pe altul. Și Iosif, fiind bătrân, este al doilea motiv pentru care nu se poate crede că ei au fost soți. Pentru că Iosif era foarte bătrân, avea 80 de ani, iar ea avea 14 ani sau 15. Apoi alt motiv este că Iosif, logodnicul Fecioare Maria, era vărul ei. Era vărul ei. Al doilea văr sau al treilea, după mama. Deci nu se putea. Indiferent cum vrem noi să denigrăm fecioria și poziția Maicii Domnului. Deci Maria, soția lui Cleopa, era cumnata Fecioare Maria. Altă mironosiță a fost Salomea, soția lui Huza, un dregător, adică un mare boier, adică ea era boieroaică, dregătoriță, la curtea lui Irod, Irod Antipa, adică fiul lui Irod cel Mare. Apoi altă mironosiță avem pe Ioana. Ioana este soția lui Huza, dregătorul. O altă mironosiță avem pe Suzana. Apoi Maria, mama lui Iacob și a lui Iosif. După aceea este Salomeia, mama fiilor lui Zebedei. Adică Salomeia era mama viitorilor apostoli, Ioan, evanghelistul și teologul, cel care este reprezentat în icoane la cina cea de taină, în dreapta Mântuitorului, stându-i pe umăr. Adică acel băiat de 19 ani atunci. Și și cel care va scrie și Apocalipsa la 100 de ani. Deci Ioan și Iacob, ei doi erau frați. Iacob devine și primul episcop al Ierusalimului. Mai sunt Veronica, care o știm, când era pe drumul crucii, într-un moment acolo, pe o aleie, când Mântuitorul cade de povara crucii și ea vine cu o pânză, cu o mahramă și șterge fața de sudoare și de sânge și apoi, prin minune, pe acea mahramă a Veronicăi rămâne chipul Mântuitorului. După care Luca, evanghelistul, doctorul, va picta icoana Mântuitorului. După aceea este și mironosița Cecilia și este și mironosița Fotini. Fotini știm cine era de neam samarinean, de la fântâna lui Iacob, unde Iisus se întâlnește cu ea și cere apă. Și ea, indignată, cum îndrăznește un bărbat să-i cere, să-i ceară apă. Adică acolo era o tulburare, așa cum există între neamuri sau familii foarte dușmănoase. Și samarinenii cu izraeliții nu se puteau înghite nici cum, pentru că samarinenii au trădat credința Țării Sfinte, adică a poporului evreu, și și-au făcut ei acolo pe Garizim, pe un munte, pe un deal, templul lor specific, special, și s-au dezis de învățătura iudaică. Și atunci evreii s-au supărat pe ei și i-au eliminat cu totul, nu mai aveau nicio relație cu ei. Și de aceea niciun bărbat evreu nu avea voie să vorbească cu vreo femeie samariniancă. Și de aceea Fotini nu o chema atunci Fotini la fântână, o chema cum o chema. Nu mai știu cum o chema. Ea devine Fotini după botezul pe care îl primește de la Iisus Hristos. Și își botează toată familia. Avea 7 copii Fotini. Și pe toți îi botează. Fotinios, Fotini, Fotin, Fotinas, pe toți sunt Fotini. Da. Evanghelia de astăzi ne spune că Iosif din Arimatei a fost cinstitor de Dumnezeu, luându-l în gazdă pe Dumnezeu cel mort cu trupul, îngropându-l cu cinste pe Domnul Hristos, luându-l de pe cruce, înfășurându-l într-un giulgiu curat, și de aceea biserica îl cinstește în ziua de 31 iulie. Dar îl cinstește și la fiecare sfântă liturghie prin cuvântul care amintește de fapta lui Iosif. Și este o rugăciune pe care o spune slujitorul când intră după vofodul mare cu sfintele daruri, intră și zice o rugăciune, adică mai multe. Și prima este Iosif cel cu bun chip. Dumneavoastră știți că aici se spun rugăciunile tare și le trăim toți. Iosif cel cu bun chip, de pe cruce lui prea curat trupul tău. Acesta este Iosif care îl pomenește biserica drevăritoare prin bunăvoința lui Dumnezeu. El este cel care a găzduit și de aceea Dumnezeu a îngăduit el să fie pomenit la toate sfintele liturghii oricând. Adică a primit o cinste deosebită. Așa cum și Maria Magdalena primește o cinste deosebită de a fi pomenită, atitudinea ei de a se umili în fața Mântuitorului Hristos, spălându-i picioarele. Acest fapt a rămas de neuitat și transmis și se va transmite totdeauna până la sfârșit. Mulți avea să fie ucenici ai Domnului Hristos, dar fără cruce, așa cum suntem și noi astăzi superficiali, indiferenți și nepăsători. Fără cruce nu se poate să fii creștin și apoi să mai și primești mântuirea. Mântuire înseamnă salvare. Dacă nu suferim cu blândețe, dacă nu suportăm necazurile cu încredere, dacă nu acceptăm bolile trupești și toate celelalte care ne întâmpină în viața noastră, nu acceptăm crucea. Crucea înseamnă credința noastră. Credința noastră trebuie să fie totală și nu parțială. Pentru că Hristos tocmai de aceea s-a răstignit pe un lemn în formă de cruce. Ca să înțelegem că fiecare avem dacă Dumnezeu și-a însușit o cruce, ascultând de Tatăl Ceresc, așa trebuie și noi să ne însușim această cruce pe care o simțim, nu o vedem, și care trebuie să fie subordonată altora. Adică noi trebuie să ne subordonăm cuiva, pentru că viața noastră este o ierarhie binecuvântată. Raiul este o ierarhie. Acolo nu toți sunt egali. Așa cum spun unele învățături lumești utopice și materialiste, că trebuie să devenim toți egali. Așa ceva nu se poate. Poate că se poate să fim într-o egalitate în virtute, dar utopia lumească nu se referă la aceste virtuți. Și atunci asigur că noi trebuie să ne comportăm ca și cum înțelegem că trebuie să ne purtăm durerea. Nu să o transmitem sau să o plasăm altuia, aproape lui. Soțul plasează durerea soției, soția soțului. Sau soțul, sau copiii părinților. Sau, deci așa, ne transmitem durerea, crucea de la unul la altul. Sigur, învățătura noastră este să ne purtăm crucea unul altuia. Dar nu să o plasăm. Adică eu nu suport starea în care sunt acum și trebuie să o dau cuiva. Adică vreau să mă scap de ea. Nu așa. Ci celălalt să mă întâmpine pe mine și să-mi ușureze tulburarea. Asta înseamnă să îi iau cuiva crucea. Dar eu, dacă sunt într-o neputință, n-am voie să mă înfuriu pe altul. Că asta înseamnă că nu-mi port crucea. Mulți ar vrea să fie deci ucenici ai Domnului, dar fără crucea. Deși a înviat, el rămâne pe totdeauna Hristos cel răstignit și înviat. A fi ucenic lui Hristos înseamnă a-L urma pe calea acestei cruci, care aici este și durere, dar este și bucurie. Crucea lui Hristos și crucea noastră de creștini este contrastul între bine și rău. Pentru că noi avem două componente ale vieții noastre. Avem iadul și raiul. Cu ce dorim, cu aceea mergem. Nu este o altă tabără, cum spun papistașii, că ar fi a treia componentă, care o numesc ei purgatoriu. Nu există așa ceva. Există un rai ierarhic și un iad ierarhic. Și o lume creată de Dumnezeu văzută, ierarhică. Dacă acest echilibru merge creștinește, adică pe învățătura lui Hristos, atunci sigur că cât mai mulți ne vom răsturna, ne vom îmburda în rai. Mulți creștini fug de cruce, își imaginează un Hristos pe potriva poftelor lor. O arată și comportarea căldicică a multor dintre noi, care practică creștinismul, dar fug de cruce, fug de dureri, fug de neputințe, fug de a se desfătimi. Ne este frică să parcurgem un tratament duhovnicesc. Ne pare bine când duhovnicul nu ne spune nimic ce ar trebui să mai săvârșim duhovnicește, adică nevoință, un efort duhovnicesc. Acel efort, nevoință duhovnicească, este salvarea fiecăruia. Acel parcurs este dezlegarea și iertarea greșelilor noastre și nu formula care auzim noi de la taina mărturisirii. Te iert și te dezleg. Este doar o situație de timp și spațiu, pentru că noi în acest timp și spațiu ne comportăm. Și ca toate care încep și se sfârșesc pe pământ, așa sunt și sfintele taine din punct de vedere fizic. Trebuie să înceapă când am venit și trebuie să se sfârșească când trebuie să plec. Și atunci sigur că există acea formulă, te iert, dezleg. Dar nu stând comod și nefăcând nimic. Faptul că preotul ne dă această dezlegare și iertare înseamnă că primul pas făcut de biserică pentru mine s-a săvârșit. Iar eu trebuie să fac alt pas față de biserica care mă salvează. Deci nu mă duc de la biserică, de la duhovnic, fă liniștit că gata, a venit iertarea. Ce bine. Nu, eu chiar n-am făcut nimic. Dacă acest lucru credem, credința noastră, biserica, Hristos, raiul, sunt pentru noi bazme. Adică sunt minciuni. sunt falsuri. Deci noi trebuie neapărat să facem o nevoință, un efort, ca să fim iertați de Mântuitorul Hristos. Deci nu preotul iartă, este o chestie fizică. Nu acolo primiți iertarea, nu acolo primesc eu iertarea când mă mărturisesc la domnicul meu sau la episcop. Ci primesc iertarea în momentul când un an de zile săvârșesc ceea ce mi s-a spus. Sau 5 ani, sau o lună, sau 3 luni. Exact cum mergem la medicul lumesc. Nu plecăm de la cabinet până nu primim o îndrumare, un sfat. Și mai și cheltuim. Și aici cheltuim, că trebuie să întreținem biserica lui Hristos. Dar acolo cheltuim pentru a ne otrăvi trupul. Aici cheltuim ca să ne vindecăm sufletul, care este veșnic. Trupul îl infectăm cu chimicale și oricum se ofilește biologic. El trebuie să cadă în pământ. Dar sufletul nu cade. Și atunci trebuie neapărat să-l tratăm permanent, să fie vioi, așa cum am venit când am intrat în lumea aceasta ca prunci. Acesta e sufletul. Sufletul rămâne vioi și dacă trăiesc 100 de ani. Mintea mea slăbește și o ia razna. Trupul meu se dereglează biologic, nu mai funcționează în armonie, dar sufletul este același. Dacă l-am pecetluit în viața mea de 100 de ani cu Sfintele Taine, într-un mod conștient și realist, adică am luat în brațe canonul. Canon nu înseamnă pediapsă, înseamnă tratament duhovnicesc. Acest lucru l-au făcut milonosițele și au luat un tratament duhovnicesc. Atunci ele nu știau. Dar asta este lucrarea lui Hristos Dumnezeu cu biserica sa de pe pământ. Adică le-a rânduit cu mii de ani, cu sute de ani care au trecut, ca să fie totuși o organizare și o disciplină. Și noi trebuie să credem în aceste lucruri, fără exagerări. Adică nu citim 5 acatiste și gata, am rezolvat. Și aceasta este un abuz. Duminica aceasta este dedicată mironosițelor, ca și femeile de astăzi să devină mironosițe. Acum trebuie sărbătorită această duminică cu gândul la mine ca mironosiță, la noi ca mironosițe, la ele care au fost mironosițe, ieșind pe un deal și tămâind în loc de a face mici, sau de 8 martie, sau de 1 mai. Acum e momentul ca femeile să iasă într-o pădure, să iasă pe o munte, să iasă pe o creastă sau într-o poiană și să se roagă pentru ca și ele să devină mironosițe. Femeile, o învățătură din Sfânta Scriptură ne spune, femeia se va mântui prin nașterea de fii. Dacă stăruiește cu deplină înțelepciune, în credință, în iubire și în sfințenie. Adică nu oricum procreiem, că majoritatea așa înțelegem. Nu contează, procreiem și ne salvăm de păcatele care le-am săvârșit. Dar fără această nevoință, și nașterea este o nevoință duhovnicească. Dar numai dacă este cu binecuvântare. Adică o femeie care este sărcinată și nu merge să se împărtășească și nu merge la biserică mereu și nu intră în biserică ani de zile și este însărcinată, asta nu înseamnă că nașterea de copii este binecuvântată și este o nevoință și că ar duce-o la mântuire. Nici poveste. Așa e cu toate faptele noastre. Deci femeia, dacă se ia numai literar de ce îi spune acolo învățătura, sau noi toți, ne înșelăm, ne amăgim și ne rătăcim. O femeie născătoare de copii trebuie să fie creștină în trăire și nu în formalisme. Și atunci e binecuvântată și nașterea, și familia ei, și ea ca mironosița. De aceea spune prima dată femeia se va mântui prin nașterea de fii. Sună foarte frumos, adică fără efort. Naștem și salut. Dar după aceea spune, dacă, deci acum trebuie să fim atenți, dacă stăruiește, adică dacă depune efort, dacă este atentă, dacă omul e atent, cum? Nu oricum, adică nu în neînțelepciune sau necredință, spune cum, în înțelepciune, credință, iubire. nu neiubirea. Deci pot să fiu însărcinată de 10 ori și să fiu neiubirea. O fac numai pentru că îmi place ce iasă acolo din trup, din plăcerea aia. Dar eu nu înțeleg de ce este mântuitor să nasc copii. Eu nasc copii pentru că m-am obișnuit să mă culc cu bărbatul, probabil, sau nu știu. Vedeți câte gânduri sau trăiri avem noi și nu le mărturisim. Nu le mărturisim pentru că noi nu ne dăm seama că sunt greșeli, sunt rătăciri, sunt amăgiri personale. Și mergem cu aceasta toată viața și ne întrebăm de ce nu am sport, de ce nu mă schimb, de ce sunt împrăștiat, de ce la rugăciune nu știu cum, de ce la liturghia asta n-am simțit nimic, de ce, știți? Deci trebuie să fim foarte profunzi cu mine, eu cu mine. Nu să fim profunzi eu cu tine, adică să tai, să spânzuri, să denigrez pe aproapele și pe mine să mă denigrez, pentru că eu sunt pricina. Învierea înseamnă trecere. Așa se traduce învierea. Învierea înseamnă trecere. Exact ce s-a întâmplat cu Mântuitorul. A venit din rai, a venit pe pământ și a trecut în rai din nou. Adică drumul nostru este raiul, pământul și din nou raiul. Adică trecerea noastră să fie cea bună, dătătoare de învierea veșnică fericită pe care Mântuitorul ne-o arată și milenosițele de astăzi. Cu nădejde pentru toate femeile și pentru toți bărbații. Amin.